Šventų kalėdų biblinė katechezė sakys kuningas daktaras Algirdas Akelaitis.
Iš Evangelijos pagal Luką antrojo skyriaus. Nutikogi anomis dienomis. Išėjo potvarkis Cezario Augusto surašyti visą apgyvendintą žemę. Pats pirmas surašymas įvyko Siriją valdant Kvirinui. Ir ėjo visi užsirašyti, kiekvienas į savo į miestą. Kilogi ir Juozapas nuo Galilėjos iš Nazareto miesto į Judėją, miestą Dovido, kuris vadinamas Betliejumi, dėl to, kad jis buvo iš Dovido namų ir giminės, užsirašyti su Marija, sužadėta su juo, kuri buvo neščia. Nutikogi, būnant jiems tenai, atėjo dienos jai gimdyti ir pagimdė sūnų jos, pirmagimi, ir suvystė jį, ir paguldė ėdžiose, dėl to, kad nebuvo jiems vietos svečių kambarį. Ir piemenis buvo toje pačioje apylinkėje, nakvojantis laukuose ir sergintis sargybas nakties prie kaimenės jų. Ir angelas Viešpaties atsistojo prie jų, ir šlovė Viešpaties nušvietė juos. Ir įsibaimino baimę didžią. Ir pasakė jiems angelas, nesibijokite, štai mat, evangelizuoju jums džiaugsmą didį, kuris bus visai liaudžiai, kadangi pagimdytas jums šiandien išgelbėtojas, kuris yra Kristus, Viešpats, mieste Dovido. Ir štai jums ženklas. Atrasite kūdikį suvystytą ir gulintį ėdžiose. Ir staiga radosi su tuo angelu daugybė kareivijos dangiškos, liaupsinančių Dievą ir sakančių, šlovė aukštybėse Dievui ir žemėje ramybė žmonėms prie lankumo. Parinkau šitam skaitiniui būtent šią Luko Evangelijos ištrauką šią dieną, Kalėdų dieną, leidžiama Kristaus gimimo iškilmėje rinktis vieną iš trijų tekstų. Tačiau kiti du tekstai, tiek Luko antrojo skyriaus kita ištrauka, tiek Jono Evangelijos prologas, dar bus skaitomi privalomai šituo kalėdiniu laikotarpiu. Todėl paėmiau būtent tą ištrauką, kuri nebesikartos šituo laiku, kad galėtume tarsi daugiau tų tekstų aprėpti, daugiau šitų tekstų pažinti. Lukas lygina Jėzaus ir Jono gimimą visam šitam vaikystės pasakojime, pirmam ir antram Luko Evangelijos skyriui. Iš tikrųjų, tiek Jono, tiek Jėzaus gimimas rodomas kaip tam tikras pažado išsipildymas. Ir ypatingai, va, čia kai mes skaitom tokius semitizmus, tokius senajam testamentui, hebrajų kalbai būdingus išsireiškimus, pavyzdžiui, išsipildė dienos gimdyti, netapo pilnos tos dienos, reiškia, kad jau atėjo laikas gimdyti. Tai ten labai panašus išsireiškimai, pavyzdžiui, yra vartojami Rebekos gimdyme ir mes žinom, kad Rebeka pagimdė dvynius ir gali būt, kad Lukas, kuris labai mėgsta šitaip imti Senojo testamento tekstus ir juos tarsi suausti, vat, naudojant vieną ar kitą būdingą žodį, frazę, juos tiesiog įausti į šitą Evangelijos pasakojimą. Tai ir čia gali būti, kad jisai rodo šitos iš skirtingų motinų gimusius vaikus, Joną, kuris tapo Jonu Krikštytoju, ir Jėzų, kuris yra Kristus, kaip tam tikra prasme dvynius, kad jie yra tų senųjų Dievo tautai duotų pažadų išsipildymas, kita vertus, kad jie, kaip ir kiekvieni dviniai Biblijoje, yra labai labai skirtingi. Ir šia prasme, va, toks palyginimas, tarsi greta statymas Jono ir Jėzaus Lukui, leidžia parodyti, kiek Jėzus pranoksta Joną, kiek Jėzus yra skirtingas. Ir kartu leidžia apibrėžti, kokia yra Jono misija Jėzaus atžvilgiu. Ir čia tikrai galime taip matyti, kad Jėzus, vat jau šiandienos Evangelijoje, Kristaus gimimo iškilmės Evangelijoje, jis rodomas iš karto kaip Kristus, kaip Dievo pateptasis ir išrinktasis Viešpats, kuriame apsireiškia vat, tokia eschatologinė, reiškia paskutinių laikų Dievo šlovė, Dievo dieviškumas yra parodomas galutiniu būdu. Ir čia labai įdomu, kad šita evangelija prasideda nuo tokios kai kuriems žmonėms netgi nuobodžios dalies, ne, kad Cezario Augusto potvarkis, surašymas gyventojų, kam to reikia, jeigu mes čia kalbam apie Dievo gimimą. Vis dėlto tai yra labai toks būdingas Luko evangelijos ir po to apaštalų darbų, nes jis yra apaštalų darbų knygos autorius, tai yra labai būdingas bruožas, kad Lukas pabrėžia, jog šitas visas Dievo išgelbėjimo planas, jisai vyksta istorijoje. Toje istorijoje, kuri labai apčiopiama ir kurią labai lengva prisiminti, kad štai to surašymo metu, bet čia atrodytų visai nepastebimai, mažam miestelėje dedasi teologinė prasme didingi dalykai. Ir jam labai svarbu parodyti, kad konkrečiuose istoriniuose imperijos įvykiuose pradeda atsiskleidinėti šitas Dievo planas ir kita vertus Augustas, kuris paskelbė šitą surašymą ir dėl kurio Juozapas pajudėjo iš Nazareto į Betliejų ir būtent dėl šito surašymo taip įvyko, kad Jėzus gimė Betliejuje ir taip išsipildi Mikėjo knygos pranašystė, apie kurią mes dar kalbėsime, šia prasme Cezaris Augustas evangelistui Lukui tampa Dievo įrankiu. Jis tarsi vykdydamas savo ten politinius sumanymus, jis iš tikrųjų pats to nesuprasdamas įvykdo Dievo užmojį, Dievo valios tampa bendradarbiu, nes dėl to Jėzus gimsta Betliejuje ir taip išsipildo pranašo žodžiai. Tai aišku, kad tai yra labai tokia galinga priemonė evangelijoje kartu tarsi skaitytojo provokuoti. Ne, kad anuo metu imperijos kontekste niekas nesuprato, kaip čia slėpininkų būdu tie įvykiai tampa reikšmingi evangelijos atžvilgiu. Ir lygiai taip pat ir mes, vat, savo dabar kasdienybėje, mes irgi tokie trupučiuką esam akli ir nelabai suprantam pavienių įvykių reikšmės, kur jau tik tai vėliau, jeigu kažkaip reflektuojame tos įvykius, mes matome, kiek jie buvo reikšmingi, pavyzdžiui, mūsų ten pašaukimo istorijoje arba mūsų misijos bažnyčioje atžvilgiu. Ir tai, aišku, yra tam tikra provokacija atidumui, kad reiškia, gal aš netgi ne viską suprantu, bet ko gero Dievo akivaizdoje šitie įvykiai yra reikšmingi. Ir iš to kyla tas toks krikščioniškas, na gal net užsispyrimas, mėginti interpretuoti įvykius žymiai giliau ir na, tarsi ieškoti kažkokios gilesnės reikšmės tose įvykiuose, negu iš išorės atrodytų, kad tie įvykiai na, yra ar čia reikšmingi ar nereikšmingi. Krikščionys jie visuomet tarsi stengiasi išvelgti kažkokią gilesnę reikšmę tuose netgi kasdieniuose įvykiuose. Ir vėl, kai mes čia ketvirtoji lūtėj skaitome šiandien, kad kilo ir Juozapas nuo Galilėjos, tai yra ar tik ne pirmas Juozapo veiksmas iš visoji Luko evangelijoje. Jeigu jūs pasižiūrėsit į pirmąjį Luko evangelijos skyrių, jūs pamatysit, kad visas Jėzaus gimimo apreiškimas, ten pagrindinė veikėja yra Marija. Juozapas ten tai yra vardas. Jisai nepadaro nei vieno veiksmo. Ir čia atrodytų, kad vat, Juozapas pagaliau tarsi daro vat, veiksmą, bet iš tikrųjų ir čia jis viso labo yra, sakykime, tokios vežėčios. Ne, vat, juo yra paaiškinama, kodėl šita šeimyna keliauja į Betliejų ir Juozapas vėl tarsi iš pasakojimo išnyksta. Tikrai Lukas yra Naujojo Testamento mariologas iš didžiosios raidės ir šia prasme jam tikrai labai rūpi tarsi per Marijos prizmę rodyti Jėzaus gimimą. Tikrai vat, gražu, kad Juozapui toks reveransas padarytas, bet iš tikrųjų Luko evangelijoje, ypač šituose pirmosiuose skyriuose centre, yra Marija. Kodėl taip yra? Na, gali būti, kad Lukas mėgina taip akcentuoti tą tėvo liniją. Kad Jėzaus atžvilgių tėvas yra Dievas ir todėl Lukui labai tai yra tokios geras būdas teologinis akcentuoti Mariją kaip Jėzaus motiną. Ir anaip tol tai nereiškia, kad jis čia Juozapo negerbė arba kad jis čia maždaug Juozapą stengiasi pastumti į šoną, bet pasakojime autorius turi labai atidžiai tarsi tą tokį prožektorių dėmesio nukreipinėti į veikėjus, kad išlaikytų tam tikrą pusiausvyrą tiek teologinę, tiek tokia svarbos paskirstimą tarp veikėjų, kad kartais po to nesigautų, kad koks nors antrailis veikėjas, Juozapas yra antrailis veikėjas, pasakojime, kad jis kartais, pavyzdžiui, neužgoštų dievų. Ir vėl čia bažnyčia po to labai įdomi, va, pavyzdžiui, čia šiuo laiku, ne, pajutusi, kad Juozapui liktai trūksta liturgijoje dėmesio, va, mes net ir įtraukėme jau ir į maldos, kad kai minime Mariją, būtinai minime ir jos sužadėtinį Juozapą. Tai čia tai yra toksai, na, va, bažnyčia, jinai irgi junta, kaip, pavyzdžiui, liturgijoje, kiek to dėmesio yra skiriama Juozapui, ir jeigu mato, kad jo trūksta, tada to dėmesio tarsi padaugina minėdama. O jeigu to dėmesio gautųsi per daug, tada vėl būtų negerai, nes pradėtų lūžinėti tokie svarbos ryšiai tarp veikėjų. Ir dar labai gražu, kad bažnyčia net ir šitose evangelijose, vat vakar kūčio evangelijoje ir šiandien kalėdų evangelijoje, jinai irgi labai gražiai tarsi veda skaitytoje, nes pats tekstas Luko evangelijos, kurį šiandien skaitom, rodo, ko gero, kad Marija ir Juozapas jie jau gyvena kartu kaip sužadėtiniai, nes jie jau keliauja kartu kaip sužadėtiniai ir pagal ano meto papročius tai yra normalu, kad pavyzdžiui, sužadėtiniai, kurie dar negyvena santokinio gyvenimo, reiškia, jie negyvena kaip vyras ir žmona pilnai kaip sutuoktiniai, bet jie gyvena jau vienose namuose. Žiūrint į Luko evangeliją, nežinau, kiek jūs esate užčiuopę ir čia net ir bažnyčios tradicijoje, man atrodo, kad tas mūsų noras tarsi žiūrėti į Mariją, kuri priema Dievo prieiškimą, mes trupučiuką gal net laužom šiek tiek pačią Luko evangelijos dinamiką, todėl, kad jau net pirmam skyriui, tenai, kai angelas apreiškė Marijai, daugybė žmonių įsivaizduoja, kad, na, tai būtinai ten jau Marija ir pastojo. Iš tikrųjų, praleisdami tokį labai rimtą dalyką, kad pačiam tekste taip ir nėra pasakyta, kad Marija pastojo angelui atėjus pas ją. Tada vėl sakoma, kad Marija aplanko Elzbietą ir Elzbieta sako, palaimintas tavo iščių vaisius, tenai jau Elzbieta rodo, kad Marija yra pastojus. Bet ir vėl čia atidumo. Pasakymas iščių vaisius Biblijoje reiškia jau gimusi vaiką. Jisai nenaudojamas yra nurodyti vaikui, kuris dar yra iščiose. Ir čia, ko gero, Elzbieta elgiasi kaip pranašė. Jinai sako, kad gims iš tavęs vaikas, bet tai anaip tol nenurodo, kad Marija jau yra pastojus. Ir vėl ten toliau, ne, Elzbieta vadina Mariją, sako, mano viešpaties motina, ir čia daug kas irgi sako, va žiūrėkite, jau iškart, ne, jau Elzbieta išpažįsta Jėzų savo viešpačiu ir sako, kad Marija jau yra pastojusi. Bet čia irgi, na, man atrodo, tokio labai reikia atidumo, kad, na, Elzbieta, kaip jinai gali išpažinti Jėzų viešpačiu, jeigu jinai dar jo net nėra sutikusi. Ir ko gero, kad jinai yra tikrai senatestamentinė moteris, jinai sako apie Mariją, tu esi mano viešpaties, Jahvės motina. Ta prasme, kad tu esi ypatingu būdu išrinkta Dievo motina ir tavo misija yra išskirtinė. Bet tai, ko gero, gal net dar nėra apie Jėzų. Ir tada galiausiai vėl, sako mane, juk Elzbieta pasakė, laiminga, kuri įtikėjo, kad išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Bet ir čia tas būsimasis laikas labai svarbus. Išsipildys tai dar nereiškia, kad jau pildosi. Ir tas žaidimas, į kurį Lukas leidžiasi, ne, tarsi provokuodamas skaitytoje. Vat žiūrėk, tikrai galbūt Marija jau neščia, o gal dar ne. O gal taip, o gal ne. Tai irgi yra tokia labai biblinė technika. Biblinio naratyvo tyrinėtojas vadina pjūklo technika. Kad vat, yra dvi hipotezės, kurios vieną kitą eliminuoja. Gal Marija pastojo? O gal Marija nepastojo? O gal Marija pastojo? O gal Marija nepastojo? Ir tai labai tokia, na, veiksminga dinamika, provokacija skaitytojui, nes tada skaitytojas yra skatinamas žengti toliau į tekstą, tarsi tyrinėti, klausti, kur jisai pagaliau išgirs pirmą akivaizdų autoriaus patvirtinimą. Bet tai įvyko. Pavyzdžiui, ta užuomina, kad Marija prabuvo apie 3 mėnesius pas Elzbietą ir po to sugrįžo į jos namus. Į savo namus. Irgi tokia pati frazė yra pasakyta apie Bačebą, kai Dovydas su ja permiegojo ir po to Bačeba sugrįžo į jos namus, Mes iš vėlesnio pasakojimo žinom, kad jinai jau išėjo tenai pastojusi, jinai jau išėjo nešiodama po širdim kūdikį ir gali būt, kad Lukas irgi tokia vat, atidžiam skaitytojui tarsi duoda užuominą, bet taip tiesiogiai ir nepatvirtina. Ir iš tikrųjų Luko evangelijoje tik čia reiškia, jau kai Marijai baiginėjasi 9 mėnuo neštumo, tik čia jisai parodo, kad Marija yra neščia. Čia mes randam pirmą akivaizdžią nuorodą autoriaus, kad Marija yra pastojusi. Ir aišku, čia tada kyla klausimas, o kam Lukui iš viso žaisti, kodėl jisai taip žaidžia su tuo, tarsi rodydamas kaip autorius skaitytojui, kad galbūt pastojo, o gal dar ne. Čia bent du atsakymai turbūt galėtų būti. Vienas iš jų tai, kad Lukas tikrai stengiasi sukelti tokį lūkestį skaitytojui, kad jau pagaliau, kai Jėzus gims, ir pačiam skaitytojui tai būtų toks išsipildymo džiaugsmas. Aha, aš taip laukiau. Man tiek įtampo sukėlė šitas pasakojimas ir štai pagaliau gimė sėkmė. Ir kita vertus gali būti, kad Lukas, kuris pasižymė tokiu labai pozityviu pasakojimo tonu, ypač šituose pirmose skyriuose, jisai vengė tos kontroversijos dėl Marijos neštumo be vyro ir visokių ten interpretacijų kudlotų, kaip čia dabar yra su tuo Marijos neštumu, jisai vengė šitos kontroversijos, kurią pavyzdžiui aprašo Matas. Ir na, kol Marija pasakojime kaip ir nėra neščia, chronologiškai jinai turbūt, kad jau yra neščia, bet pasakojime to neštumo dar nėra nurodyta, tol nereikia nagrinėti ir to neštumo problemos. Tai reiškia, galima ir toliau pozityviai kalbėti labai skelbiant tokia tikrai džiugia naujieną apie Dievo pažadų išsipildymą. Ir Lukas tikrai jisai yra meistras šitokių pasakojimo technikų ir tiesiog labai gražu žiūrėti, kaip tai mums net ir teologiškai jį padeda dalyvauti šituose įvykiuose, nes ypatingai ten pirmose skyriuose, tai mesgi suprantam, kad pirmosiomis dienomis, ten, sakykime, pirmą mėnesį, net ir pati Marija nežinojo, ar išsipildė viešpaties pažadas duotas per angelą. Tik tuomet, kai jau jai nutrūko menstruacijos, jinai žinojo, kad taip vyksta šitas Dievo pažadas. Bet va ten skaitytojas turbūt labai panašiai, tuose pirmosiuose tekstuose jisai panašiai kaip Marija, jis arba priema tikėjimu šitą dalyką, kai dar nėra jokių ten išorinių ženklų, arba ne. Ir šia prasme skaitytojas tikrai gali būti kaip tarsi Marijos vietoj, klausdamas, nerimaudamas dėl to, ar Dievo žodis yra tikras, o po to Lukas, kaip toks džentelmenas, jis jau pridengia Mariją nuo skaitytojo, sakydamas, tu čia nelys, čia vyksta slėpinys. Vėlgi šito evangelijoje labai gražu, kai Lukas pasako, kad Juozapas kilo nuo Galilėjos į Judėją, į miestą Dovido, kuris vadinamas Betliejų. Čia yra keli netitikimai. Šiaip jau Biblijoje Dovido miestas yra Jeruzalė. Betliejus yra miestas, kuriame gimė Dovidas, bet jisai nevadinamas Dovido miestu. Dovido miestas yra Jeruzalė. Ir vėlgi tas veiksmas, kad Juozapas kilo nuo Galilėjos. Tai va tas kilimas, tai yra visuomet Biblijoje sutartinis toks veiksmas, kai žmogus pajuda link Jeruzalės. Kai žmogus juda link Jeruzalės, jisai visuomet kyla, kai jau žmogus pajuda iš Jeruzalės kur nors kitur, tada jisai visuomet leidžiasi. O čia Lukas tarsi supina, ne, jisai naudoja Jeruzalės žodyną, sostinės tarsi, centro, ir rodo kaip šitą sostinę, kaip šitą teologinį centrą, vis tik tai Betliejų. Ko gero, mėgindamas tai pabrėžti Mikėjo pranašystės, Mikėjo knygos 5 skyriaus tą pažadą, ne, kad tu, Betliejau, nesi mažiausias tarp Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas. Čia labai tokia graži Luko interpretacija, kai jisai paimdamas tą tokį brangų Jeruzalėj skirtą į žudyną, iš tikrųjų jį vartoja mažulyčiam Betliejui. Rodydamas teologinę Betliejų svarbą, tai kaip Lukas interpretuoja šitos pranašystės išsipildymą, taip kaip krikščionybė supranta šitos pranašystės išsipildymą Jėzuje, kuris yra Kristus. Ir vis dėlto Jėzaus gimimas, tai kaip mes čia jį randam aprašytą, nutiko gyvūnantiems tenai, atėjo dienos ją gimdyti, pagimdė sūnus, pirmagimį, suvystė, paguldė ėdžiose, tai yra normalus vaiko gimimas. Iš viso to, ką mes girdėjom iki šiol, bet ką Gabrielius Marijai sakė apie Jėzų, viso to nesimato. Tai yra įprasto vaiko, įprastas gimimas Biblijoje, kaip ir bet kurio kito žmogaus gimimas Biblijoje, čia aišku vėl vertėtų labai paminėti, jūs turbūt girdėjote, kad aš tą žodį kataliumą, kurį šiaip jau įprasta visoji bažnyčios istorijoje, bent jau šių laikų istorijoje, versti žodžiu užeigą, matarsi viešbutis, bet kataliumą šitam kontekste vargu ar gali reikšti viešbutį. Eursme, kad artimuosiuose rytuose yra visiškai nesuvokiamas dalykas, kad kas nors paliktų nėščią moterį už durų naktį. Tai yra visiškai, visiškai svetima ano krašto mentalitetu. Vat vakarų Europoje, tai taip, aš sutinku, kad nėščią moterį gali kas nors naktį išvaryti už durų, jeigu ten nėra vietos. Artimosios rytuose greičiau jau patys šeimininkai išsikraustys kur nors, nežinau, į tvartą, dar kažkur tai, bet ten nepriimti svečio yra be galo rimtas nusižengimas tokiems labai archaiškiams papročiams, kurie susiję su gyvybės išsaugojimu. Nes ten yra labai aišku, kad jeigu tu žmogų paliksi neapkabintą dėmesį, tas žmogus gali tiesiog mirti, jam tai gali būti paskutinė naktis. Ir tai labai giliai yra įsirėžę į anų tautų papročius. Yra daugybė net ir šiandien tokių vat, pavyzdžių. Aš tai atsimenu vat, iš mūsų šeimos tokį įvykį, kai mes Tadžikijoje keliaudami, na, irgi ten neteisingai paskaičiavom maršrutą ir galiausiai teko prašytis nakvynės tokiu mokytojų šeimynui. Ir kaip tie mokytojai, vyras buvo ten mokytojas, žodžiu, aš tas žmona buvo, nežinau, namų šeimininkė. Žodžiu, tai jie išsikrausti iš to pagrindinio kambario, ten visas šilkinės patalynės mums sunešė, žodžiu, ir mes ten kaip karaliai mėgojom jų pagrindiniam kambarį, o jie užleido mums kažkokiems visai, va, turistams nukritusiems jiems ant galvos, kitatikiams, ane, jie buvo musulmonai, mes buvom krikščionis, jie užleido mums savo kambarį, žodžiu, visiškai, nu, va, ne, tai yra paprotys, kuris nu, yra nelaužomas po šiai dienai. Va, yra filmas toksai apie afganistanietį, kuris irgi ten tarsi savo priešų armijos kareivį, ne, va, amerikiečių kareivį priėmė pas save, netgi tuo metu, kai jam kilo pavojus iš aplinkinių kaimynų, kad va, tu priėmė priešą pas save gyvent, o jisai, žodžiu, tai čia tikrais įvykiais paremtas filmas, kad jisai laikydamasis to papročio vis tik tai na, neišdryso to žmogaus palikti už durų, kuriam grėsė vat, jo gyvybį pavojus. Tai čia yra visiškai nesuvokiama, kad Marija, taip kaip mes dabar vakaruose vat, mėgstam interpretuoti, ne, kad jiems ten teko kažkur keliauti į tvartą, gimdyti to vaiko, tai čia yra visiškai nesuvokiama pagal ano meto kultūrą. Ir juo labiau, kad labai dažnai tas tvartas, kurio ėdžiuose po to Jėzus atgula, jisai dažniausiai būdavo tiesiog gretima patalpa. Namas tai būdavo sudarytas iš tokių dviejų patalpų, kad būdavo va, ta virtuvė, kur valgomasis ir tada šalia tas gyvenamasis kambarys, kurį galima netgi vadinti va, to graikiškų žodžių kataliumą, ne, svečių kambarys, reiškia ten, kur jeigu ką tai apsistoja svečiai. Ir tada trečia patalpa, kuri vienai par kitaip šiek tiek atribuota, bet dažniausiai dėl to, kad gyvuliai yra ir toksai radiatorius namų, ne, jie šildo tuos namus, tai jie būdavo laikomi greta tų gyvenamųjų patalpų, tai kaip tokia trečia patalpa šiek tiek atribuota nuo tų jau gyvenamųjų patalpų. Ir kad čia, aišku, surašymo metu Betliejus yra pilna žmonių, daugybė jų susirenka tam, kad iš tikrųjų tam surašyme dalyvautų. Ir ko gero, kad ir šituose namuose jau kažkas yra apsistojęs ir jiems va, tam kataliumą, tam trečiam kambarį, jiems tiesiog nelieka vietos ir jie visi čia susigrūdė. Ir kad tas vaikelis pagaliau gimsta, jo tiesiog nebėra kur padėti to vaiko, nes yra visiškai sausakimšos patalpos. Ir atrandama išeitis, kad yra dedama greičiausiai į tą tarpą, va, tarp gyvulių laikymo patalpos ir virtuvės. Va, tas tarpas, kuris dažnai būdavo tokios improvizuotos ėdžios, na, va, ir ten tas vaikas yra paguldomas. Tai taip, pagal archeologijos mūsų tokius vat, atradimus, tai ko gero toksai aiškiausias ir pagal kultūros papročius, tai toksai turbūt tikėtiniausias scenarius, kaip čia su tuo Jėzaus gimimu viskas įvyko. Tai aš suprantu, kad čia visos mūsų prakartėlės, visi tie jaukus tvarteliai ir namukai tarsi griūna. Ir gal čia irgi, man atrodo, kad tai yra gražu, kad mes taip darom trupučiuką vakarietiškai visus šituos dalykus, o kartu tai mums yra labai aiškus priminimas, kad Biblijos tauta, jai toks na, mentalitetas yra visiškai svetimas. Ir tai mums galėtų būti irgi, tarsi prie prakartėlės prisertinus tokia provokacija, ne? Kad vis tik tai Biblijos žmonės tikrai taip nesielgi. Ir mes tarsi prakartėlę rodome patį savo, kad taip, mūsų kultūra yra susvetimėjus, bet mes esam pašaukti būti bibliniai žmonėmis. Ir šia prasme, na, va, mūsų prakartėlė tai yra tie mūsų gyvenamieji kambariai. Tai čia irgi būtų galima va, tokia meditacija net pasidaryti šituo laiku. Ne, va, o kuriam kambarį aš priimčiau ir paguldyčiau Jėzų, va, kur pas mane namie tas, jeigu sausakimši namai būtų, kur mes Jėzų paguldytumėm, kuri čia ta vieta būtų atrasta tarsi kūdikiui, kokioj ten lentynoj knygas nukrausčias, šačiu ar ant kokios palangės mes tam vaikui atrastumėm vietą. Tai man atrodo, čia tokių net ir linksmų gali būti visai įžvalgų šitos evangelijos šviesoje. Ir aišku, kad Lukas rodo tą kaip tam tikrą netikėtumą šito evangelio, nes mes, tai mes skaitytojai ir Marija, ne, kuri priėmė šitą prieškimą, nei supranta, koks tai yra kūdikis ir mes suprantam, koks tai yra kūdikis ir vis dėlto šitokiam kūdikiui vat, yra tokia kukli vieta, kur net tarsi ir žmogaus kūdikis, esant normaliom sąlygom, niekuomet nebūtų guldomas. Ir čia vat, gali būti, kad Lukas mums šitose kalėdose, vėliau mes ir pasmata šitą atrasim žodžiu, kad jisai nuo pat pradžių rodo, jog šitas Kristus, šitas pateptasis, šitas išgelbėtojas, jisai galbūt bus išgelbėtojas labai netikėtų būdu, nes jis nuo pat gimimo, na, vat, tokia tarsi labai kuklę poziciją užima, visai ne kaip koksai karalius, visai ne kaip koks labai jau čia išaukštintas ir pagarba apsuptas asmuo. Bet iš tikrųjų labai kukliai atrodytų tarsi paskutinis vat, visuose šituose namuose, nes užima tą tokią vietą, kuri šiaip jau žmonėms gal net nelabai ir skirta. Ir aišku, kad čia ir Lukas savo evangelijoje mini tą Jėzaus ištarą, kad vat, žmogaus sūnus neturi kur galvos priklausti, nors lapės turi urvus, paukščiai turi lizdus. Tai čia labai irgi galbūt tokia graži, nuo pat pradžių tokia teologinė Jėzaus netikėto mesijiškumo interpretacija. Ir dar labai irgi įdomu, kad šiaip jau šitas pasakojimas labai glaustas, jisai tokį didžiuliais potėpiais, štai surašymas, štai Juozapas ateina, štai Marija neščia, štai ne, jau atėjo laikas gimdyti ir štai pagimdė sūnų ir tada staiga pasakojimas labai labai sulėtėja ne, ir minimi tie du tokie veiksmai, kurie tarsi labai įsižiūri į Mariją, labai sulėtėja pasakojimas ir sako, pagimdė sūnų, pirmagimi, suvystė jį ir paguldė ėdžiuose. Ne, tarsi parodome va, tie tokie veiksmai ir po to vėl pasakojimas tarsi atsitraukia ir vėl toliau tokiais plačiais potėpiais pasakojimas yra. Tai čia vėl gali būti, kad tai rodomas tiesiog, na, toksai labai žmogiškas ir motiniškas rūpinimasis, rodomas vat, Marijos tarsi prisirišimas prie savo vaikelio. Kita vertus, tas žodis suvystyti, jis gana retas Biblijoje yra, graikiškoje Biblijoje tai jis 4 kartus tik yra pavartotas, 2 kartus iš jų čia vat, Luko šitam antram skyriui ir 1 kartą Jobo knygoje, kur Dievas tarsi vysto į debesis vat, kūrinyje. Bet antra vieta iš Ezekielio knygų 16 skyriaus gali būti, kad yra žymiai reikšmingesnė. Ezekielio 16 skyriaus 4 lūtėj Dievas, tarsi priekaištaudamas Jeruzalėj, kalba apie ją kaip apie tokią naujagimę, kurios niekas nenorėjo. Nes jis sako, tu svetimtautė esi ir tu buvai palikta. Kai aš tave Jeruzalę radau, aš Dievas, tai tu buvai toks naujagimis, kurio niekas nepasirūpino. Tavęs niekas druska neištrynė, tavęs niekas nenuprausė, ne? Ir tu buvai nesuvystyta. Ir čia gali būti, kad vėl va, ta linija naujajam testamente, kur mes matom, kad Jėzus yra tarsi tapatinamas su pačia Dievo tauta, su Izraeliu. Kad va, Jėzus tai yra tas tarsi klusnusis Izraelis, visas Izraelis sutelktas Jėzuje, kaip va, tas klusnumo atsakas į Dievo pažadą išgelbėjimui. Tai ir čia labai gali būti, kad Lukas tarsi rodo vat, Jėzų kaip ne tik kaip tą Jeruzalę, bet kaip visą Izraelį, kuris tarsi nuodėmės sužeistas ir dėl to paliktas, kad jisai iš tikrųjų na, vat, tarsi iš karto rodomas kaip toksai priglaustas. Ne? Ir kad šito priglaudimo šaltinis yra Marija. Ir šitas Marijos rodimas, ir galbūt netgi tapatinimas su to Dievo veiksmu aprašytų Ezekielio knygoje, tada gautųsi taip, kad Marija rodoma kaip tarsi tokia Dievo veikimo šaltinis Izraelio atžvilgiu. Tarsi bendrystė, bet draugai ir palaiko taip labai psichologiškai vienas su kitus. Jaučiu, kad aš nesu vienas, nes tu, broli, tu sesė esi draugė su manimi. Tai va čia tas Jėzus, kuris ateina kaip šito santykio nešėjas, vykdytojas. Čia va tikrai liturgijoje mūsų dalyvavimas, ar tai nuotoliniu, ar tai tiesioginiu būdu, jis tai visuomet šitą prielankumo ryšį ir išreiškia, ir pabrėžia, ir primena. Garbė Jėzui Kristui.
Šioje laidoje kalbėjo kunigas Algirdas Akelaitis. Likime drauge su Marijos radiju.